Bok. Moje ime je Dina. Dobrodošao i dobrodošla u podcast 2-3 o psihoterapiji u kojemu ćemo zajedno zaroniti u teme osobnog rasta i razvoja i postaviti pitanja koja se u uobičajenim razgovorima ne postavljaju. Veselim se zajedno s tobom normalizirati duboke razgovore. Dobar dan i dobrodošli u podcast 2-3 o psihoterapiji i...
I podcast Kind When Hard.
Ja sam Dina Drozdek, zajedno sam tu sa Ivanom Kurtov iz podcasta Kind When Hard i odlučili smo danas napraviti zajednički jedan podcast kao nastavak na live koji smo imali na Instagramu koji se bavio emocijama i time zapravo što su emocije, čemu služe, zašto zaziremo od tih negativnih emocija, neugodnih emocija i kako uopće biti s njima, šta znači biti sa emocijama. Tako da smo se dotakle nekako općenito teme emocija i dosta je bilo korisno, bi rekla, ali smo sad htjele nekako malo produbiti tu temu, pa smo se našli tu da odgovorimo na neka pitanja koja su stigla vezano konkretno uz emocije, pa ćemo malo još ući dublje u tematiku. Imaš ti, Ivana, šta za dodat vezano uz taj...
Da, pa evo, zapravo i nemam. Da, želja nam je bila da približimo kroz ovaj podcast i normaliziramo nekakve iskustva u vezi emocija i možda se, vjerojatno će se netko pronaći u nečemu. I evo, moj osobni, baš ta osobna motivacija je maknuti nekakvu težinu, pričanja o tome, povezati malo sa životom, dati neke svoje primjere, onako nekako normalizirati priču o emocijama koja je vrlo široka, ali evo danas ćemo malo specificirati, ući u neke teme.
Ok, da. Ajmo početi onda sa prvim pitanjem. Hoćeš ti pročitati pa ćemo razgovarati.
Evo, ja ću pročitati. Prvo pitanje kaže, osjećaj u odnosu na roditelje. Mogu li osjećati ljubav i ljutnju? Ili recimo ljubav i mržnju, nekakve suprotne osjećaje. Da. Meni je ovo pitanje zanimljivo, jer ja mislim da, evo, iz mog iskustva reći ću da je to ne da mogu li, nego to je normalno. Odnos s roditeljima je jedan od najkompleksnijih kojeg provlačimo i svaki klijent ko dođe u terapiju sam sebi do sad s pričanjem o roditeljima da. I uvijek dođe to nešto ne želimo njima pričati, ali na kraju se sve naravno dođe do toga, do djetinjstva i naših prvih odnosa i evo, s razlogom ih o njima pričamo, s razlogom ih toliko nosimo u odnose na terapije i svugdje negdje, jer su to stvarno kompleksni odnosi, što znači da onda u tim odnosima imamo i kompleksne osjećaje. Tako da je sasvim normalno, čak nekad istovremeno, znači istovremeno osjećati veliku mržnju i veliku ljubav. I to je nešto što se recimo često vidim da se neki ljudi u tome imaju osjećaj kao da moraju birati stranu. Mm-hmm. I onda ako osjećaju krivnju, vrlo brzo opravdaju to da prijeđu u taj ljubav. Kao da ne može jedno i drugo postojati. Tako da je baš super da imamo sad ovaj podcast da se čuje ta informacija. Da, jako je normalno i uobičajeno i zaista normalno osjećati istovremeno i ljubav i ljutnju, mržnju, ljubav ili neki drugi osjećaj, ne nužno ljubav. Mm-hmm. Da, tako da što više to normaliziramo, to ćemo više i upoznati taj osjećaj, imat ćemo manje nekakve unutarnje borbe. Manje ćemo biti možda anksiozni, manje u nekim svom konfliktima, jer na kraju ti konflikti unutarnji budu možda još i teži nego sama ljutnja prema roditeljima.
Htjela bih dodati tu da definitivno se slažem s ovom, da je apsolutno moguće. Mislim, bilo bi čudno da se osjeća samo jedna emocija u kontaktu sa roditeljima. Sjećam se točno tijekom svoje edukacije, kada mi je profesorica rekla: ako vam neko dođe i kaže kod mene u djetinjstvu je bilo apsolutno sve u redu, nek vam se upali crveni alarm, jer to znači da osoba vjerojatno nešto duboko potiskuje što ne može primijetiti da je bilo loše, a sigurno je, i onda je sve tako obojala nekom ružičastom bojom, rekla je kao sve super. Tako da upravo to kad neko sve idealizira bi bilo čudno i bi bilo nešto što možda nije normalno. A ovaj dio različitih osjećaja u isto vrijeme je skroz ok. Mislim, svi se nekad i svađamo sa svojim roditeljima, to ne znači da ih ne volimo u tom trenutku, tako da to bi ja isto na neki način normalizirala i poručila da je skroz ok da se to događa.
Da. I možda i ovaj dio, ako se to već i dogodi, taj istovremeni različiti osjećaj, to ne mora uništiti odnos. Može ga dovesti na neku novu razinu, čak i koja bolje funkcionira. Može ga malo i oslabiti. Znači, može napraviti promjenu, ali ne znači da će uništiti, da će se dogoditi nešto loše. Sad, naravno, ovdje
Tako je.
govorimo o odnosima koji mogu funkcionirati.
Tako je.
Ponekad su velike i traume i povrede između roditelja i djeteta i naravno taj dio ne treba forsirati.
Tako je.
Sve u skladu s nečim kapacitetima i intenzitetom osjećaja.
Tako je. Rekla bih samo da
Da.
još možda je malo potrebno provjeriti pitanje i granica u takvom odnosu. Recimo ako kontinuirano osjećamo neku ljutnju i vidi da li su ti granice u kontaktu sa kojim god to roditeljem bilo. Ok, da li tu dozvoljavaš da se to probija pa zato osjećaš nekako ljutnju kao da oni sad tu ulaze u neki tvoj život pa je to nešto intenzivno i dugotrajno, onda tu možda je potrebno malo poraditi na tom odnosu i vidjeti gdje bi se to moglo modificirati, na koji način odvojiti i onda će da ti bude lakše da to ne traje tako dugo.
Da. A zanimljivo je to. Ja se sjećam kad bi ja svoju mamu nešto bio rekla, neugodno, onda bi ju zvala poslije toga da ispravim iz tog osjećaja krivnje.
Da, poznato,
To sam
apsolutno.
jednom radila još kad sam tek krenula na psihoterapiju, poslije psihoterapije bi zvala onda kao, ajme. Da, to su baš ono borbe unutarnje i treba vremena da se to
Jesu.
prihvati.
Da,
Da.
da. Ok.
Ok, dobro.
Mislim da
Evo
je
ja ću
dovoljno
sad...
za ovo pitanje, je.
Pa je, mislim, uvijek se svako pitanje se može produžiti, ja i Dina možemo ovdje sjediti satima onda.
Da.
Tako da ako skužite da postoji neki prolaz koji još nismo, slobodno postavite nam pitanje,
Može.
nekako, nek se i otvori i vama, isto je to dobro, jer nećemo na sve odgovoriti sigurno.
Tako.
Da. Drugo je nekakva, osjećam tu nekakav unutarnji isto konflikt oko osjećaja. Recimo neki ljudi pomisle, sve mi je u životu dobro, imam posao, imam, ne znam, život sređen, možda dijete, kuću, financijsku situaciju, radim što volim, sve, a tužna sam ili tužan sam. Osjećam se nezadovoljno. Koliko zapravo onda to pitanje, koliko ti osjećaji, da, ovise o okolini, koliko su jedno i drugo, ali kako bi ti rekla recimo, kako bi ti
Znaš šta, palo
normalizirala?
mi na pamet, dvije stvari su mi zapravo tu pale na pamet. Jedno je pitanje vrijednosti. Koliko je moj život onda u skladu sa mojim vrijednostima? Da li uopće znam koje su moje vrijednosti i da li su onda one zadovoljene ili nisu? Ako kao sve mi je dobro i imam sve, znaš kako ljudi kažu, imam sve, a nisam sretna. I onda je tu pitanje stvarno da li to sve je nešto što je zbilja autentično meni, da li je to nešto
Da,
što je u skladu sa mnom,
usklađeno.
da, ili je to sve nečije tuđe i ja sam to sad ispunila i zato osjećam tu prazninu, tugu, što god. Pa možda malo vidjeti, ono, upoznat se sa tim svojim vrijednostima, što je to što mene ispunjava, što me čini sretnom, što čemu težim, pa možda mislim da još nije dovoljno ispunjeno u mom životu. A druga stvar je potrebe. Da li su moje potrebe tu negdje zadovoljene? Opet ono kao dobro sam, ali na kojoj razini sam dobro? Da li sam dobro na onim nekim kao bazičnim potrebama? Sve mi je ok, ali recimo nemam potrebu za nekim odnosom koji mi je jako važan, odnosno nije mi ispunjena ta potreba, ili za samoostvarenjem. Znači nisam se tu negdje ostvarila, pa zato imam taj neki dio tuge ili čega god. Tako da možda malo provjeriti i to na nekoj dubljoj
Da.
razini. Otkud možda tuga?
Da. Pogotovo ako se ponavlja, ako je onako sve prisutna, recimo,
Da.
bio alarm onda za ovakve stvari, kao što si ti rekla, ono, ipak se ponavlja, česta je,
Da.
no? Kao da ne nestaje, nije baš prolazno iskustvo, nešto uporno stoji tamo i nekako kuca na vrata, no? Da, ja bih još dodala samo treći ulaz, recimo kad nije, ovo što si ispričala, vrijednosti i potrebe, to mi je baš sad onako razmišljala sam ja u glavi. Baš super pitanja za zapravo promišljati. Recimo, ima ljudi možda koji su relativno usklađen život sa vrijednosti, isto relativno su nekako zadovoljene potrebe, opet ovo relativno, možda je zadovoljavajući za tu osobu. Ja bih samo još donijela ovaj element da je moguće osjećati se tužnim ono usred bijela dana dok si sa 100 ljudi i svi su ti super. ono, emocije su prolazna iskustva i način na koji oni dolaze do nas, ja bih rekla da su u najmanju ruku misteriozni načini. Ponekad je to nešto iznutra što izvire kao nekakva onako dim se diže iz dna. Ponekad dolazi možda iz okoline, ako smo onako empatiziramo dosta, možemo pokupiti atmosferu od nekog drugog. Ponekad smo nešto možda vidjeli, a da nismo uopće reagirali, tek popodne dođe nam ta emocija, recimo, od nekog videa tužnog kog smo gledali, ali nismo to uhvatili. Tako da, ono, ja bih nekako dala poruku, ako se to u tom smjeru događa, onako da emocije shvatimo kao neki val, kao neku energiju koja protječe kroz naše tijelo i dopustimo joj tu kretnju. Ono, da možda i plačemo ako nemamo razloga. Mislim da to jako može biti onako pročišćavajuće, u smislu dopustim si svoju reakciju tuge, iako za nju nemam logično objašnjenje.
Tako je.
Nego, ne znam, upalim se neku pjesmu koja je onako tužnjikava, s kojom se povezujem. I to može biti moment spajanja sa sobom, nekakvog izbacivanja toga što gotovo je bilo. Ne moramo uvijek znati uzrok, to bi isto nekako rekla.
Tako je.
I onda vidimo, aha, jedna ta neka nova energija nakon toga, da možemo nastaviti dan, da možemo to ne povlačiti za sobom. Tako da, eto, to je isto jedan dio važan, da
Tako
nema
je.
uvijek uporište.
Da, tako je. Da, čisto da to još naglasimo da postoji, znači ako ćemo ići dublje u to, ako to ne, ako je to osjećaj koji traje, ako se to ponavlja, onda je potrebno provjeriti malo neku
Eto, da.
pozadinu. Ako je to
Da.
nešto što zbilja povremeno se javi, skroz je ok da je to tako i da samo nekad i budemo tužni i da je to normalno. I ovo što si ti rekla, da dozvolimo toj emociji da jednostavno prođe kroz nas i da vidimo kako se i poslije osjećamo. Tako, postoje te dvije struje koje možemo
Da,
slijediti
da, da,
vezano
da,
za
da.
ovo pitanje. Ok.
Okay. Da, baš smo, ovo smo malo proširili. Da. Ima jedna zanimljivost koju smo isto spomenuli u tom live-u, pa evo možemo je sad malo produbiti, a to je jedna vrsta otpora ili obrane ili samoregulacijskog mehanizma, kako se to zove u geštaltu. Zove se reaktivna formacija. Kada nam je teško pokazati naš pravi osjećaj i onda ga zapravo ne pokazujemo, nego pokazujemo nešto suprotno. I to radimo zapravo na nesvjestan način. Ne činimo to svjesno, često to osvijestimo onda recimo u terapiji, u razgovoru, promatranjem, samopromatranjem i introspekcijom i tako. Ali evo, zanimljiv je jedan otpor. Onako, njega smo malo načeli. Da na površini pokazujemo jedan osjećaj, a osjećamo drugi.
Tako
Da, i evo ja bih samo dala primjer na ovaj, pa
je.
možeš ti proširiti. Meni je zanimljivo recimo nešto iz mog iskustva i što ovako čujem. Mislim, svi na kraju kad pričamo o svojim emocijama dođemo do ne dođemo svi, ali zapravo kroz vrijeme i kroz rad dođemo do tog osjećaja ljubavi, vrijednosti, koliko sam voljena, koliko mi treba ljubavi, koliko se osjećam vrijedno. I kako je to zapravo najdublji, najteži osjećaj i teško ga je jednostavno sad verbalizirati. E da, ja se sad ne osjećam voljeno, hoćeš li ti sad biti sa mnom i da se ja osjećam voljeno. Nego nekako to je ranjiv osjećaj, smo možda bili povrijeđeni po tom pitanju, onda ga skrivamo, radimo neke otpore i onda taj osjećaj može često na površini izgledati kao suprotno. Meni ne trebaju drugi. Ja sam samostalna, meni je ovo recimo full poznat osjećaj, jel? Kao nekako meni ne treba da me netko voli. Ja sad volim samo sebe. I zapravo pokazujem na van, dajem otpore u vezi tog osjećaja. Čak možda i teško se usklađujem s drugim ljudima. Neki imaju teškoće u održavanju ljubavnih intimnih odnosa. Gdje zapravo čim dođe taj osjećaj jako blizu, dogodi se taj otpor. Ja ne trebam tebe. Jel? A možda kad sjednemo sami sa sobom, kad dođemo u krevet, kad idemo spavati, onda dođe taj neki osjećaj samoće, usamljenosti. Zapravo meni treba netko, nedostaje mi osjećaj ljubavi. Ali eto, kako je teško doći do te ranjivosti, pokazujemo suprotno ponašanje. I ne znam kako ti u radu s klijentima i ovako u životu i sama sa sobom, da li nekad i ti isto osjetiš da je nekad, neko tvoje ponašanje je tebi interesantno i da ga ideš proučiti onako u obrnuto, jel? Što je to zapravo suprotno od ovoga osjećam što pokazujem? Da li sam baš recimo ranjiva, a ne snažna? Ili nešto?
Ja se skroz prepoznajem u ovom što si opisala.
Ubila
Znači, ja sam slika i
sam
prilika ovoga. I to ide negdje iz toga, mislim sad još, ja to još istražujem, naravno, nije to završen proces, ali definitivno to šta bi se dogodilo da ja pokažem tu svoju ranjivost? Da li bi na nekoj razini bila odbačena i šta za mene znači uopće biti odbačena? I to je onda ono, ako opet budem odbačena, da li to mogu podnijeti? I onda ću se radije zatvoriti i reći da meni ne treba niko, da sam ja samodostatna, da sam snažna. Kako se zapravo ne bi uopće dovela do situacije potencijalne da me netko odbaci. Sad stvarno to pričam na onako najopćenitoj razini, uopće nema veze sa ikim spretno, ali definitivno taj ono, osjećaj da je ranjivost je opasna, što će se dogoditi ako ja to pokažem i onda ću zapravo se pretvarati da sam snažna i pretvarati se da ja to sve mogu, a u pozadini čeznem za ljubav,
Da, da.
za privrženost i za ono kontaktom kojeg eto jednostavno ne mogu si dozvoliti iz straha koji je u pozadini.
I što mi je zanimljivo, Dina, kad razmišljamo o tom da se dogodi samo ispunjavajuće proročanstvo, da ljudi možda nas vide kao takve da ne trebamo druge i ne daju puno možda i pažnje ili nekako misle, ma dobro, ona može sama. I onda mi dobijemo nazad, evo vidiš, zapravo je istina.
Tako je.
Ja jesam, imam razloga da me se odbije.
Tako je, tako je.
Ja jesam nevoljiva, neželjena, ne znam, nešto od
Da.
toga.
Točno, to se
Da.
i dogodi. Dogodi
Da,
se.
da, to se
I
dogodi,
dobijemo
da.
potvrdu tu da zapravo je, mi smo ti koji trebaju biti odbačeni.
Da. Ako se pitate kako to ublažite, radim vam se psihoterapijom.
Terapija. Definitivno.
Mislim da nema, ne možemo do toga nekad mi sami doći, ponekad u razu s klijentima, možemo, ja recimo sam svojom terapeutkinjom, mogu to osjetiti nekad, kako ja mogu nešto, pametna sam, a zapravo mi treba neko da me služba, da me ne znam, nešto, da.
Je,
Tako
je,
da,
slažem
zato
se.
je terapija, ono, u odnosu da možemo to vidjeti.
Da.
Da. Ok. Dobro. Da, evo, recimo jedno pitanje isto koje isto tako nije baš pitanje, više je možda nekakva izjava, riječ koju često koristimo kada opisujemo emocije. Ja sam previše emotivan, emotivna, previše sam, ne znam, depresivna, depresivan, onako, da, taj ja mislim da se puno ljudi može s tom riječi poistovjetiti, samo previše nečega.
Da.
I onda kad u ovom kontekstu pričamo o emocija, evo, što je tvoj dojam, kao koliko je previše, previše, postoji taj neki barometar?
Pa ja bi tu prvo postavila pitanje za koga si previše ili
Da, to je meni
za
odmah.
što si previše i kad si
Da.
ikad prije u životu čuo ili čula da je nečega previše u odnosu na
Da.
tebe, pa imaš potrebu to umanjiti, smanjiti, nekako suziti da ne bi za nekog bilo previše. I znaš što mi pada na pamet kao sad neka ideja? Najčešće to vidim kada su odrasli ljudi dobivali poruku kao dijete. Puno plačeš, pa si preemotivan, pa previše ljutiš se. I onda dijete dobije jednostavno poruku da roditelj ne može to nositi jer ne zna se nositi sa tim emocijama, sa količinom toga. I onda shvati vrlo brzo, naravno na nesvjesnoj razini, to nije svjesno niti verbalno u dobi kada dijete odrasta. Evo ja da bi zaštitio roditelje, da bi sačuvao taj odnos, ću radije komprimirati sebe i smanjiti intenzitet tih emocija da ne bi ugrozio najvažniji odnos u svom životu. I onda dobijem odraslu osobu koja kaže previše osjećam. A zapravo vrlo vjerojatno uopće to nije tako jer emocije kao što znamo i dolaze i odlaze i imaju neki svoj vrhunac koji je normalan. I kada on se dosegne, on padne. Tako da sumnjam da je to previše. Samo je pitanje ti to trenutno doživljavaš kao nešto što neko izvana ne bi mogao nositi.
Da. I sad se razmišljam, još bi malo nadodala ovaj dio, sad si me, toliko totalno sam te slušala pa sam nekako ostala u slušanju, pa imam toliko toga za reći, ali zapravo sam u tvojim riječima. Da, ovo što si rekla, dijete ne pomisli, imam roditelje kojima sam ja previše, nego ja sam
Ja
previše.
sam, da.
On ne može baš pomisliti, idem mijenjati roditelje, ove druge koji su kapacitirane,
Apsolutno.
ili više, manje, ne sad nužno, ono 0,1 crno-bijelo, nego ovo nekako kao treba mi. Da, I onda u tom kontekstu kako nastavljamo život, ponekad se dogodi da se stvarno okružimo ljudima koji imaju slične kapacitete kao i naši roditelji i da onda stvarno i drugima budemo opet pod navodnicima, velikim navodnicima, da nismo mi previše, nego njima bude previše možda naša emocija, odnosno njihova emocija slušajući našu, ili jednostavno izazove tu reakciju kod nekoga i onda opet dobijemo neki taj feedback, evo sad opet, jel? Da, ja bih nekako ovdje rekla isto tako da, znači, definitivno ne postoji barometar koji ispunjava ovu neku granicu previše tuge, previše sreće, previše nečega, nego baš ovo kako ste rekla još u prvom pitanju, da usklađujemo život sa svojim vrijednostima, tako i ovaj dio, da usklađujemo svoje emocije sa nekim emotivnim vrijednostima okoline.
Da.
Ja se sjećam, ne znam kako za tebe, kad sam krenula u psihoterapijsku školu i općenito i ovaj faks koji sam, ti si isto socijalna pedagogija, da, onako smo počeli tako više pričati o emocijama i svemu. Primijetila sam kako ljudi s kojima sam se družila do tad pričala na jedan način, više to nije moglo baš opstati. Jer je meni zapravo bila nekakva veća glad, recimo, za emocijama, za ljudima koji mogu dijeliti ta iskustva. I onda sam napravila nekakav, čak bi rekla bih, možda čak rez, onako malo udaljavanje. I tek sad, nakon dosta godina, počinjem integrirati sve te ljude na način na koji i želim i hoću i mogu, ali sa promjenom moje emocionalnosti dogodila se želja da to podijelim, da budem s ljudima koji to mogu razumjeti. Tako da ako i nekome je previše, recimo sad, moja emotivnost, to isto ok, prihvatiti. To nema veze sa mnom, ja nisam kriv ili kriva, nego ti ljudi ne mogu i ne mogu možda s njima. O tome idem pronaći svoje jato,
Tako je.
svoje pleme. Ljude koji mogu ovo čuti, koji mogu ovo dijeliti, s kojima mogu obogatiti svoj emocionalni život, pa i partnere na kraju krajeva. Da, da možemo.
Da, složila bi se s tobom definitivno i mislim da je to jako zgodna tema za to provjeriti da li sam imala ili imao takve roditelje kojima je to nešto bilo puno. Da li sam nekad slušala taj dio da jednostavno emocije neke su previše i da nisu dobre, pa onda malo taj dio provjeriti svakako, ali jako korisno je ovo da provjerimo i sada u kakvim smo kontaktima i da li taj neko nam iste poruke sad šalje i pitati se ono zašto bi ja sebe smanjivala zato što ne znam, mom partneru je moja emocija ono previše. Onda je pitanje možda izbora partnera ili prijatelja i to da li nas taj neko može sada ono, eto, nositi isto na neki način.
Da. I još plus možda ovoga svega, taj neki individualni, ne nužno, mislim, rad na psihoterapiji, nekako onaj, kao nekako introspekcija u sebe, što mi radimo sa svojim emocijama, kako da nama one ne budu previše.
Da.
Kako da mi imamo možda osjećaj da to izbacimo na neki način. Možda ne
Tako je.
uvijek s nekim, jel? Možda možemo to izbaciti uz neku aktivnost, nešto disanje, protresavanje, jel? Da možemo ipak se znatno nositi s tom količinom energije, da možemo.
Tako je, tako je. Slažem se definitivno. Da ne mislite sada, Ivana i ja mislimo da je sve za terapiju, nije. Velika većina stvari je, ali to ne znači da svako mora ići na
Da,
terapiju, tako da
istina, da. A
nije
baš si to
poruka
dobro
idite
rekla.
svi.
Da, baš si to dobro rekla, jer to je poanta da normaliziramo pričanje o emocijama, da nije nužno
Da.
stavljeno u ladicu psihoterapija, edukacija, jer mislim, emocije, to je kao disanje, svi
Tako
dišemo,
je,
svi
tako
pijemo
je.
vodu, svi, znači to
Tako
je
je.
tako jedna normalna aktivnost, to si dobro rekla, da, to se moram nekad ja podsjetiti, ono, dobro,
Da.
moram si na
Kad si puno u tome, znam, jer ono, stalno si u
psihoterapiju.
tome, ne, nekako sve bi poslao na terapiju, a zapravo
Da.
nije nekad potrebno, da.
Da,
Ok.
je, dosta rekla.
Ok, mislim da je za ovo pitanje dovoljno.
Je. Evo, ja ću onda malo pogledati druga pitanja. Pitanje koje sam dobila je kako se prihvatiti kao introvert i ne mijenjati samo da bi se uklopili u ekstrovertiranu radnu okolinu koja teško prihvaća bilo kakve različitosti.
Ok.
Izvoli, Dina.
Evo sad ću ja, s obzirom da Ivana ima blokadu kad čuje riječi introvert i ekstrovert. Pa znaš šta, ja bih isto provjerila Okej, okay da budeš introvert, šta god to
Mm.
značilo za tebe. Znači, ja isto sebe deklariram kao introverta više nego ekstroverta. Znači, punim se u samoći, više volim biti kući. Ne znam, ugodnije mi je kad sam sama. Ne osjećam se usamljeno, nego jednostavno punim baterije na taj neki način. I provjeri isto malo, sad mi opet pada na pamet, ali definitivno treba malo vidjeti. Da li si na pravom poslu u smislu vrijednosti? Jer svaka firma ima neku svoju misiju, viziju, vrijednosti koje njeguje. I ako je to nešto što zbilja je tvoje, onda vidi koga možeš naći na poslu ko bi ti bio ok kao jedna osoba s kojom možeš stvoriti neki odnos koji će ti biti ok, gdje ćeš se družiti, ali do granice do koje je tebi ok. Ti ne moraš izlaziti s njima ako je to neka mlađa ekipa pa sad svi izlaze pa ne znam imaju team buildinge razno razne. I opet i ako odeš na takve stvari vidi do koje granice ti je ok. I tu je možda važno i poznavanje toga kako se ja zabavljam, što je meni zanimljivo u smislu druženja s njima, što mogu dijeliti s njima da mi bude okej. I onda opet biti okej s time i da te oni će očekivati više, ali da ti kažeš ja ne želim. Tu je malo pitanje i toga koliko ja mogu stati iza toga tko sam ja i biti okej s time, jer sumnjam da ćeš dobiti otkaz ako kažeš da ne želiš izlaziti van s njima. Ako je s poslom sve ok, onda ne vidim razloga da ne bude i na ovoj nekoj drugoj razini. Ne znam, samo pada mi tako nešto na pamet.
Da, baš si sad dobro povezala ovaj dio da ako to je tako, a posao je zadovoljavajući, onda kako pronaći balans fini između.
Da.
Da, ja se na ovo introvert, ekstrovert, kao ne znam se reflektirati na to. Meni je ovo što si ti rekla super. Koliko mi možemo prihvatiti što mi jesmo u tom trenutku, jer nekako, zašto ne volim te pojmove, nisu mi, ne znam koliko su oni, ako to kažemo, koliko to trajno nekako definira našu ličnost, karakteristike i koliko si ne dopuštamo možda malo
Da.
neku fazu ekstrovertiranosti, fazu introvertiranosti. Ja? No dobro, taj dio bi ostavila, ali ovaj dio mi je super, malo mi je palo na pamet. Ako imamo neku okolinu koja teško prihvaća, tu piše bilo kakve različitosti, onda o, pitati koje su vrijednosti usklađene sa nama i s tom poslom. Ali ovaj dio nekakve vještine socijalne, emocionalne.
Tako je,
Ono,
tako je.
koliko mogu ja, kako mogu izreći iz ovog mjesta ja da poštivam, ali to stvarno onda, da bismo mogli to izreći, onda moramo negdje, mislim moramo, preduvjete da radimo na tom prihvaćanju vlastite introvertiranosti. Da li je meni ok da sam ja introvertirana i trebam prostor i vrijeme dok se svi druže, da sam ja odvojena i da zapravo sam u redu s tim, da nemam neku možda osjećaj neki da moram zbog sebe, jel? I onda kad dođe do toga da netko ne prihvaća onako iz neke ja poruke, jel? Ono, razumijem vašu potrebu za druženjem, sve mi je to jasno, evo moja potreba u ovom trenutku odvojiti se malo, doći sebi, to mi jako puno pomaže da radim, da se bolje osjećam. E sad kad ovo već izgovaram, već tu osjetim i sama težinu koliko moramo zapravo saživjeti i prihvatiti sebe da bi mogli progovarati i biti glasnogovornici svojih emocija.
Tako je, vidiš što si sad, podsjetila si me na moju situaciju, na bivšem poslu, gdje, znači ja sam neko ko ne voli druženja i ne voli one kave u pauzama i volim svoj mir u toj pauzi da ono sabere misli, da pojedem na miru. I vidiš, imala sam trenutak kad su zvali na kave i ono kao ja sam neko ko to odbija i ko je okej s time da kaže ja ne želim i nisam se osjećala isključeno zato što su svi oni tamo i oni se druže, a ja sam sama u uredu i jedem i znaš, dolazim sebi ili idem sama prošetat. Tako da definitivno malo ovako vidjet koliko ja prihvaćam onda tu svoju
Da, da, da,
introvertiranost i da li ja želim biti ekstrovert. I
da.
onda
Da,
vidjet ako i mogu naći nešto što mi paše od ekstroverta, da taj dio probam prigrliti, vidjeti kako će mi ići. Evo, čisto kao neki pokus koji možeš sama sa sobom napraviti da vidiš kako
da.
funkcionira.
Sad si ti mene totalno podsjetila na moj primjer, gdje sam ja isto na nekoj edukaciji se imala potrebu osamiti. Ali nisam ja bila u redu s tim. Mislila sam da nešto propuštam. Kopkalo me. Kopkalo me i onda mi je to bio problem, a ne problem jel oni mogu bez mene ili mi oni nešto govore. Jel?
Eto,
Tako
da.
da, da, da. Je. Dobro.
Okay.
Evo, ja mislim, nadam se da smo odgovorili nekako. Da ima nešto u ovom komadu odgovora. Dobro. Samo sekundu da nađemo još jedno pitanje. Da, amo ovo. Evo, sad mi je
Ajde.
to. Imam problem s time što uvijek previše brinem, te zbog toga imam često osjećaj grča u želucu. Jako puno razmišljam, imam nelagodan osjećaj brige i to najčešće u poslijepodnevnim satima. A ujutro kad se probudim mi te brige budu smiješne. Osjećam emocionalni umor zbog same sebe i svojih misli.
Ok, ajmo odvojiti malo ovaj dio. Znači, briga bi bilo nešto što možda ide iz racionalnog i ovaj dio misli i šta se javlja u tim mislima, kakve su one, oko čega se brineš. I ovaj dio grča u želucu koji definitivno može biti emocija koja nije prepoznata. I sad kad bi ti postavila, ili ne znam jesi muško ili žensko, kad bi ti postavila pitanje, kad bi se samo fokusirala na taj grč u želucu i vidjela koja emocija u pozadini, koja bi ti došla. Da probamo odvojiti taj dio misli i emocije i da onda kad ih odvojimo vidimo šta se zapravo tu događa, da li je to strah neki od nečega, da li je ta neka tjeskoba, da li je ne znam sad koja bi još bila emocija, ali čisto da malo vidiš onda oko čega se to javlja i da li je to povezano sa tim mislima ili nije. I ako je, onda ok, vidjeti zašto se javlja baš specifično u popodnevnim satima, a ujutro ti je to smiješno. Možda zapravo i traži neko rješavanje koje tebi se čini kao lako, pa onda odgađaš, pa se opet javi. Znači, može biti bilo šta. Evo sad stvarno mi je ovako.
Da. I ovdje je ovaj problem sa brigom. Brinjenje, kao nekakva, kad se govori malo o anksioznosti, o svemu tome, brinjenje može biti jedan oblik načina nošenja sa teškim emocijama. Radije ću se brinuti nego nositi sa nekim teškim osjećajem. Tako da briga može biti hranjiva u tom smislu. Imam nekakav zadatak, brinem se što će nešto biti. I na taj način naš um onda ima uposlenje. Ono, ima nekakve nešto, o nečemu razmišlja. I onda je emocija stavljena sa strane, a emocija je totalno suprotna. Ona je nekako onako, kako bi rekla, intimna, nekako je možda jaka, intenzivna i tjelesna. To prisutna, onako nekako je, ima svoj neki taj raw moment, ono, sirova je. Ja? I dosta je živuća. I može biti preplavljujuća. Tako da, evo, recimo, kad se malo gleda ovaj dio anksioznosti i emocija, onda anksioznost, odnosno brige, se definiraju kao nekakav bijeg od emocija. Tako da možda tu vidjeti s čim se to probudimo, koji je to osjećaj, možda pisati dnevnik,
Tako.
osvještavati, ovo što Dina, ti si rekla odlično, razlučivati misli, osjećaje, imenovati ih,
Da.
učiti se nekako razgovarati sa sobom. To je isto odlična vještina da
Tako je.
možemo. I onda ovaj na kraju dio kaže osjećam emocionalni umor zbog same sebe i svojih misli. Pa da, to je onaj dio recimo u budističkim kako se to opisuje. Prva strelica je teška, to je recimo osjećaj krivnje, srama, nečega, a druga strelica je zapravo naše napadanje, kritiziranje, a treća strelica može biti onda ignoriranje. I zapravo ono što nas boli najviše su ove druge, treće strelice gdje mi zapravo napadamo samu sebe ili ponekad jednostavno preskačemo to sve i onda imamo posljedicu da smo umorni od same emocije.
Da.
Da, za početak možda onako nekako odmoriti se na neki način i fizički odspavati.
Da.
Da, ja se sjećam, jedna moja prijateljica meni rekla, neka ti noć transformira tvoje misli. To mi je bila jedna predivna rečenica. Ono, da pustimo
Jako
malo
lijepo,
i
da.
ne, naravno, ako se ovo često ponavlja, onda ne ide u ovom smislu, treba se baviti sa tim, ali ono, i odmoriti se zapravo. Prvo se taj prvi sloj riješiti, prvu strelicu maknuti.
Tako je. Tako
Kao
je, baš
nekakav
lijepa,
odmor, pa
lijepa
onda druga
metafora.
strelica kritika. I onda
Da.
tek možemo pričati o emocijama.
Da. Znaš što bi bilo zanimljivo još provjeriti? Recimo ujutro kad se probudiš, onda se kažeš to me više ne muči, nemam, samo sam umorna od toga. Ali kako bi bilo da ujutro provjeriš što je to oko čega si brinula i da li zbilja postoji onda nešto što bi, čemu bi se ujutro mogla posvetiti? Da li odmah kreneš u dan zanemarujući to što se dogodilo to popodne i nekako to
Da.
ignoriraš i onda naravno da ispliva ponovno popodne kada si sama doma, kada nemaš ono posao, nemaš te neke svoje obaveze, gdje zapravo to onda ti poručuje jasno da traži rješavanje. A javlja se u trenucima kada si nespremna i kada si ono spustila gard, jer ono, kao evo sad sam ja tu, sad sam ja na redu, bavi se sa mnom. I zgodno bi bilo vidjeti onda šta je to.
To je ona vježba dizalo emocije, ono ujutro, na kojoj razini, pa popodne, pa
Da.
navečer. Da, to
Da.
me na to podsjetilo, to s klincima nekima radim. Da, odličan, odličan prijedlog. Da, ujutro je
Da.
zapravo već tu detektirati. Malo
To
onako
bi bilo
sjesti s njom,
zgodno.
popit čaj, kao.
Da.
E, da.
Okej.
Da, ajmo napraviti još jedno pitanje za
Ajde.
nje. Ako ti to ok, i onda ćemo tu danas završiti s ovim podcastom, a to zadnje pitanje glasi nešto u vezi stresa, pa evo da nekako da i tu temu dirnemo. Aha, kaže, zašto se ne znam nositi sa stresom? Nekim uobičajenim, na primjer, promjena ritma kad mi se djeca razbole. 100 puta su mi se razboljela, a meni je i dalje to jako stresno. Što ostajem doma, mijenjam rutinu i tako dalje. Ili neke druge uobičajene stvari oko djece i braka koje su drugim ljudima normalne, a meni previše, da.
Ok, znaš šta bi tu bilo zgodno isto vidjeti? Pitanje naših vlastitih reakcija na tako neke situacije i koliko smo fleksibilni u nošenju sa stvarima koje nam dolaze, a koje nam nisu u kalendaru. I tu je potrebno raditi na onoj rezilijentnosti, jer jedino kad radimo na toj psihološkoj otpornosti, na psihološkom imunitetu, kako god ćemo ga nazvati, ćemo biti sposobni sagledavati dan ono od sata do sata i biti spremni jednostavno sebe dovoditi u dobro stanje što god nam dolazi u susret. I kad to imamo kao neki alat, kao nešto ono gdje se vraćamo u to da primijetimo da nam je teško, primijetimo da opet osjećamo neki grč, da odlazimo u to kako ću sad, šta ću sad, da se samo vraćamo u neko onaj prozor tolerancije, da se vratimo u ono
Eto, da.
smireno stanje gdje sam ja okay sa time što god dolazi, ali nemam potrebu reagirati. I iz tog nereagiranja će mi doći što bi možda mogla napraviti, a da bude najbolje i za mene i za moju obitelj. Jer to definitivno je svakodnevna situacija. Mislim, to su
Da,
stvari
da,
koje
da.
nam ono dolaze, ali
Da.
pitanje je kako mi, koliko smo mi kruti zapravo u svojim reakcijama, a koliko smo fleksibilni.
Da. I kako to ono stječemo? Evo, ja bih se referirala na ovaj prozor tolerancije. To mi je nekako odgovor na ovu temu, mi je zapravo prozor tolerancije. I sjetila sam se, nedavno sam dobila neki mail od HZZ-a nešto. Jučer, bože, nedavno. Da, to je jučer bilo. I pratio me taj stres. Ja sam se rekla, ok, Ivana, sad na vidjelo dolazi tvoja praksa. No, i
Da.
mindfulness i meditacije i svega što ti tamo radiš, propovijedaš.
Da.
Ovo dolazi na vidjelo sada, baš ono, koliki je tvoj prozor tolerancije.
Tako je.
Tako da ako se teško nosiš sa stresom i ako on brzo preplavi tvoj žičani sustav i ode u ovaj freeze ili možda recimo u fight flight, ako se ta preplavljenost dogodi nekako prije, nekako osjećaš da je rana, da je preplavljujuća, onda je moguće da je prozor tolerancije manji. To znači da zapravo nema, da, eto, baš to, prozor tolerancije manji i brže se dolazi do rubova žičanog sustava i nekakvog tog izgaranja. E sad, pitanje na koje je ono, odgovor kompleksan, kako se širi taj prozor tolerancije? Širi se sa nekakvim praksama koje su onako somatske, mogu biti, može biti mindfulness, disanje, može biti jednostavno i pričanje s nekim o emocijama, to je isto prozor tolerancije. Recimo, evo sad ja i ti pričamo o emocijama, neko to sluša, tu se isto širi taj prozor
Tako
tolerancije.
je.
I ono, postoje mnoge, mnogi načini na koji se to može proširiti kako bismo bili baš ovo, tolerantni na emocije. I kako bismo ih mogli detektirati, baviti se njima, jer zapravo veća je šansa da ih reguliramo kada smo u tom prozoru nego kad smo već na rubovima. Što ne
Tako je.
znači da taj fight, flight, freeze nisu normalne reakcije. Oni jesu normalne, samo želimo nekako povećati naš kapacitet da se možemo s njima nositi.
Tako je, da. Te reakcije jesu normalne, ali ne u svakoj situaciji, a naš mozak zapravo ne zna prepoznat koja situacija je adekvatna za fight, flight ili freeze, a koja je adekvatna za to da ja zastanem i da kažem da ja tu nisam životno ugrožena i da ne moram otići u te
Da.
skroz rubove,
Ekstreme,
nego
da.
da mogu ostati u tom prozoru i mogu sagledati situaciju takva kakva je i sama sebi reći zapravo Sve ok, mogu ići normalno u danu, mogu se prilagoditi jer imam resurse, imam sve što je potrebno za to prilagođavanje, samo je pitanje prepoznavanja tih svojih
Da.
resursa.
Jo,
Reci.
Da, samo bi se još tu nadodala, to je jako, jako važna informacija, kao ne možemo bildati prozor tolerancije u trenutku stresa. Kada smo pod stresom,
Tako je.
sjetit ćemo se onoga što nam je poznato i to ćemo raditi, makar to bilo nešto nepovoljno za nas. Tako da, evo, prijedlog za nekoga ko se nalazi u ovakvoj situaciji gdje mu je svaki dan stresan, vježbati. Doslovno ja kažem svojim klijentima, ok, važna je psihoterapija i sve ovo pričanje, ali vježbati živčani sustav. Znači, doslovno
Tako
svaki dan ga vježbati. Disanje, gledanje ono, ne znam, u prirodu, prikupljanje. Sad, evo, tu vam ne mogu svašta reći, ali evo, ja mislim da imam na mom profilu neke stvari o baš o prozoru tolerancije. Doista, ono, uzeti to kao jednu fizičku praksu. Kao da
tako.
idemo u džim, tako i ovo. Idem se sad oboružati svim tim alatima. I onda kad smo pod stresom, će taj prozor već biti veći i lakše će biti korištenje tih nekih alata. Oni će doći na vidjelo prije. Jer ne
Tako je.
možemo nepoznato koristiti u stresnim situacijama. Puno ljudi mi kaže, recimo, joj, ne mogu ja disati kad sam ja pod stresom. Ma kakav mindfulness kad sam pod stresom. Upravo to, ne možemo. Jer ako nismo to izvježbali u stanju reguliranosti, naš živčani sustav će to smatrati kao još jednu prijetnju.
Tako je.
I otkazat će tu radnju, no?
Da.
Tako da.
Malo ću se ubaciti. Onako, možda malo i bezobrazno, ali ja sam svoj program, ovaj jedan koji imam online, fokusirala na
Elementi.
razvoj otpornosti, jer to je nešto što meni vrlo blisko, jer sam radila
Super.
u užasno stresnoj okolini i tu sam prepoznala da se ja ne znam nositi, da znači moj prozor tolerancije je bio užasno mali. Sve me preplavljivalo, dovela sam se do burnouta u jednom trenutku, tako da sam, to zbilja je negdje moja tema. Ja sam cijeli program bazirala na tome gdje se duboko ulazi u to što je otpornost i
Super.
kako ju ojačati. Zaista mislim da je jedini način na koji se stres može kontrolirati to da ojačamo to kako se s njim
Tako je, da.
nosimo i da ojačamo tu našu rezilijentnost i da se njome bavimo. A ona zapravo nije kategorija koju možemo vrlo jednostavno opisati sad kroz jedno pitanje odgovoriti. To je onako
Da.
kompleksna jedna
Je, to je
kategorija
baš kompleksno.
koju možemo jačati na različite načine i stvarno s njom se baviti. I ovo što kažeš, mi kroz razgovor tu isto negdje bavimo se time da prepoznajemo koje su naše reakcije. To je jedna stvar. Druga stvar je ovaj dio što si rekla isto tjelesno. Treća stvar je malo prepoznavanje emocija, bivanje s njima, imenovanje. To je isto na način na koji se jačamo. Tako da ono, da ti sad damo tu odgovor kako da si pomogneš, prva stvar možda bi bila taj prozor tolerancije, ali
Da, pa
sve
je, da.
drugo bi bilo isto jako važno da se
Tako.
upoznaješ, da vidiš koje su tvoje reakcije, kada najčešće odlaziš u te neke neadekvatne reakcije, šta se tu događa sa tobom, koje misli nadolaze, uz šta to povezuješ. Znači, to je toliko, možemo
Da,
otići u ono sad,
pa je, da.
analiziranje nečijeg života pa vidjeti
Da.
kako da mu pomognemo.
Da. Ali evo, možda baš nekako i dobro je nekad i malo ne pojednostaviti stvari, ali možda ih nekako nazvati jednostavnim imenima, ovaj dio ojačati. Meni se taj prozor tolerancije baš čudo sviđa.
I
Ima
meni isto.
neku unutra snagu, taj otpornost.
Je.
To je tako
Je.
jedna vrlo važna stvar. Evo, ovo kako
Je.
smo sad svi pričali da nije, ne trebaju svi ići na psihoterapiju, to stvarno se slažem, jel? Ne moraju svi to.
Tako
Ali evo, kad bi išla na ovo prozor tolerancije, tu bih rekla da je to naš zadatak tjelesni. Da to nekako, mislim, nije da moramo, ali što nam preostaje? Jel?
Tako je.
To je briga o zdravlju, ali ne o zdravlju kao ono, ja želim biti neki wellness, nešto, nego baš briga o, to je preživlja, mi pričamo ovdje o preživljavanju i življenju.
Tako je.
Znači, doslovno, da li želim živjeti i preživljavati? To je pitanje koje danas nije toliko luksuzno. Više je danas nekako ono, kao neka ono higijena, jako normalna, jako uvažena, svakodnevna. Je? Tako da ja bih tu
Da.
stavila čak da taj dio ne možemo zanemariti.
Da, slažem se. Slažem se i
Da.
definitivno malo se pozabavi time ono kako ja to doživljavam, kako reagiram i šta tu mogu promijeniti. Odnosno, koji je
Tako
možda
je.
najmanji prvi korak koji mogu napraviti da dođem do toga da se osjećam okay i da taj stres me ne preplavljuje.
Da. Što opet nekako vuče i ono korijenje, jer onako kako mi reagiramo na stres ima veze s načinima na koji smo reagirali kroz život. Ja?
Da,
Tako da hoćemo odabrati
apsolutno.
reakciju freeze ili fight flight, to ovisi stvarno o nekim prvim utiscima.
Tako je,
Čak i
tako je.
nekim iskustvima intenzivnim, da.
Da, definitivno.
Ok, evo,
Ok.
pročitala sam sva pitanja koja sam danas
Ok,
planirala
dobro.
tu. Evo,
Dosta
što
smo
smo
i
zapravo
produljile,
zajedno.
sad nemam
Jesmo,
točno
jesmo.
koliko, ali ok, bit će korisno.
Da, 2:30.
Da, inače dogovorili smo se Ivana i ja čisto kao informacija svima koji slušaju da ćemo još neke podcaste snimiti zajedno na temu za sada anksioznosti i možda misli, jer ovako zgodno je, provlače se te misli negdje i to vrtinkanje i to sve. Pa evo poruka svima koji slušaju da možda i pošalju prijedloge ako žele još neke stvari koje bi htjeli da zajedno prođemo, da pače. No, otvorene
Super.
smo za prijedloge.
Da, nemam što
Kažeš?
dodati. Evo,
Dobro.
pozivam vas isto kao i Dina. Eto, bilo mi ugodno pričati s tobom i nadam se
I
da će
meni.
vama isto ostalima koji slušate ovo biti od koristi.
Vidimo se.
Da,
Bog
bok.
svima. Hvala ti na slušanju. Ja sam psihoterapeutkinja koja ti kroz podcast donosi zanimljive i stručne teme iz psihoterapije. Ako ti se ova epizoda svidjela, slobodno ju ocijeni ili podijeli s nekime koga voliš. Do idućeg slušanja, tu sam za tebe.